Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Сегодня в Стокгольме лауреатом Нобелевской премии в галине литературы была обвешанная белорусская Светлана Алексеевич. В своем вердикте Шведская академия литературы написала, что Алексеевич узнагороджена за шматголосые творы, которые являются помником покутам и отвазе у наши часы. За два дня до терминового голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли амаль 11% выборцев, говорится у поведомлении Центр Выборкаму. Правооборонцы свечат, что многие студенты и рабочие до терминового голосуют под примусом. Поводле назиральников громадской кампании «Право выбору 2015» официальная явка на участках, где присутничают незалежные назиральники, амаль у два раза меньше, чем на тех участках, где их нема. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Далее в нашей программе «Вольная студия». Славгородские чиновники Феликса Шкерманкова поважают и побоиваются. И он же с самим президентом на «ты» и руку ему потискал. А як насамрэч живется ветерану Другой Всесветной, громадскому активисту, одному из найстарейших белорусских письменников. Напередодні выборов з ним сустрелся и погутарил Михась Скобла.
Спадар Феликс, я рады повітать вас у вольной студии. Неўзабаве нас чакают президентские выборы. Як вы до их ставитеся?
Про что тут эти оговорка? Какие выборы? Коли во всех цивилизованных краинах приняты законы, и они выконываются, что больше двух терминов не может заставаться при владе никакий президент, який бы он добрый не был, який бы он разумный не был. У нас наш президент у свой час переробил все законы под себе, и на сегодняшний день, как кажут, пожитцевый, и он может заставаться, кольки он захочет. Выборов соправданных нема, а пошние апошнія дэмакратычныя выборы ў нашай краіне былі ў 94-м годзе.
А ці будзеце вы самі браць удзел у галасаванні?
Ну, яны прыйдуць да хаты, таму што мы ж не зможам туды ісці. А удзельнічаць будзем у выборах, але галасаваць будзем супраць усіх. Чаму? Ну, таму што галоўны кандыдат, сённяшні прэзідэнт Лукашэнка, мне яго шкада, ён стаміўся ўжо за столькі гадоў. А астатнія, ну, што за гэтага клоуна Гайдукевіча? Ну, прабачце, гэта ж клоун. Он, Гайдукевич, что за это казака Волоховича, что он себе уявляет? Это все подставные, какие потребны этой выборчей системе нашей, для того, как показать звонку, что вот же у нас есть, глядите, у нас не только один, а вот они, так само наравне с ним. Это комедия все, это комедия, это не выборы.
Спадар Феликс, вы, видать, один из немногих, кто с сегодняшним керовником Беларуси на «ты». Шмат кто памятая вашу зимсу встречу у Славгороде, увесну гэтага года беларускае тэлебачанне гэты сюжэт шматкроць нават паўтарала. А чаму вы Лукашэнку тыкалі?
Паважаючы пасаду прэзідэнта, я, канешне, не мог не звертацца да яго так, як ён звертаецца да ўсіх, з кім ён сустракаецца. Ён па-роднаму звертаецца на «ты».
Хіба гэта па-роднаму? Мне здаецца, это адсутнасць пэўнай культуры ў чалавека.
Ну, а я вам на гэта магу адказаць так, што мы ж да Бога звертаемся не вы, Господи, а ты, Господи, что мы не поважаем его? Не. Коли он взял себе за манеру звертаться, не глядя на узрост, да усих, да кого, с кем он сустракается на «ты», да к чему и мне не подтримать его? Тому я звертался до его на «ты» в этой размове.
А что вы хотели от Лукашенки? Об чем вы его просили?
У меня была просьба одна. У нашей краине уже, коли я не помыляюсь, 2 года уведенный дорожный податок. Это повинны платить владельники легковиков от 1 000 000 и больше. Есть 1,5 миллиона. Коли уличивать то, что у тем же Славгороде заработок у большинства людей не превышая 3 миллиона рублей, конечно, это немалые гроши. Так вот, самое дивное у этом, что те чиновники, которые рыхтовали этот закон, они, пробачьте меня, пороха не нюхали. Они народились после того, как скончилась Великая Чинная война. И тому яны ніякай ільготы для ветерану Великой Чинной войны с гэтым податком не предугледзілі там. И я сказал тогда президенту, ты же, кажу, погляди, Александр Григорович, кольки у нас инвалидов войны во всей Беларуси. Я, кажу, тебе подскажу, 3000 у нас официальные известки. А теперь давай поглядим, кольки за гэтых 3000 маюць права на кіраванне аўтамабілем. У Славгородскім раёне я адзін. Што які прыбытак дзяржава мае з гэтых, скажам, паўсотні, 50 мільёнаў. Ну што такое 50 мільёнаў на цяперашнія гэтыя грошы? І ён мне тут адказаў: "Адменім". Я яго запытаў: "Праўду?" Ён кажа: "Праўду". Я сказаў, што адменім. Я кажу: "Ну, дзякуй, давай 5". Падаў яму руку, ён паціснуў маю руку, і на тым разышліся.
Выканаў прэзідэнт сваё абяцанне?
Не выканаў. Ну і прыйшлося мне заплаціць. Я, канешне, не памёр ад гэтага, застаўся жывы, але з маральнага боку мне сорамна. Мне сорамна за прэзідэнта і сорамна за ўладу, якая вось так ставіцца да тых, пра каго яна 2-3 разы ў год кажа, што мы ў неаплатным даўгу перед вамі, што вялікі вам паклон, дзякуй. А вось такі дзякуй яна і зрабіла. Плаці, ветэран, грошы.
Цяпер ідзе перадвыбарчая кампанія, і кандыдаты на прэзідэнта слухаюць як ніколі свой электарат. Я прапаную вам звярнуцца напрамкі да Лукашэнкі праз наше радыё. Мо на гэты раз ён вас пачуе. Калі ласка.
Александр Ігоревіч, гэта да цябе звяртаецца інвалід вялікай чыннай вайны, з якім ты сустракаўся ў Славгарадзе, калі наведаў наш горад у красавіку гэтага года. Мне не зразумела, няўжо так цяжка зрабіць тое, што ты абяцаў? І чаму ты не зрабіў да гэтага часу?
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы – пісьменнік і грамадскі актывіст са Славгараду Фелікс Шкірманкоў.
Спадар Фелікс, павага да ветэрана увогуле канёк цяперашняй улады. Праходзяць пампезныя дні перамогі, салюты і гэтак далей. Але ці патрэбныя вам, як ветэрану, вось гэтыя святы шоу, калі канкрэтныя просьбы, як аказалася, не выконваюцца?
Што тычыцца нас, ветэранаў, якія дажываюць свае апошнія дні, то сапраўды было б лепей, калі б слова не разыходзілася са справай. Бо атрымліваецца так, што намного прасцей нейкае арганізаваць шоу, ракеты, гірлянды, там усё такое, парад, чым думаць і дапамагаць паўсядзённа тым адзінкам, ужо адзінкам ветэранаў вялікай айчыннай вайны. Але чаму здзіўляцца, калі нават сярод аднадумцаў ёсць нейкая незразумелая мне абыякавасць. Я 8-й год у Саюзе пісьменнікаў, у якім Ніл Гілеві знаходзіцца, у якім Сергей Законнікаў знаходзіцца, у якім Верцінскі і іншыя людзі, якіх я вельмі паважаю, пер якімі схіляю сваю галаву. Дак вось, за гэтыя 7 гадоў я ні разу не атрымаў ад кіраўніцтва гэтага Саюза віншавальнай паштоўкі на дзень перамогі. Дык чаго ж мы хочам? Што мы хочам зрабіць, калі мы сярод саміх сябе, мы такую непавагу, такую непавагу праяўляем. А чаму мы тады патрабуем ад улады? І наш шмат у якіх пытаннях далёкае ад нашых інтарэсу.
Вось вы казалі, што Лукашэнка ў нас пажыццёвы прэзідэнт. Але чаму? Хіба ў нас няма тых, хто мог бы з ім рэальна пазмагацца за ўладу? Ну, напрыклад, той жа Мікола Статкевіч.
Ён у свае рукі ўзяў усю магчымую ў свеце ўладу і зрабіў немагчымым апазіцыі з ім сапернічаць. Ён убраў са сваёй дарогі тых, хто яму рэальную пагрозу нёс.
Вось вы згадалі пра зніклых, забітых, хутчэй за ўсё, палітыкаў, Захаранку, Ганчара. Прабачце за непрыемнае для вас пытанне. Але, паціскаючы руку Лукашэнку, вы ж разумелі, што гэтая рука, магчыма, спрычынілася да таго, што сёння з намі няма ні Ганчара, ні Захаранкі.
Абвінавачваць вось так напрямую яго ў забойстве, а яны забітыя, сапраўды. Я не маю ніякіх падстаў, бо ў мяне няма ніякіх доказаў таго, што менавіта яго рука тут удзельнічала. Але, валодаючы такой уладай, якой валодае ён, і не зрабіць за гэтыя гады тое, што павінны зрабіць, знайсці гэтых злачынцаў, тут у мяне для яго прабачэння няма. Ён павінен гэта зрабіць. Павінен. А ён як бы нейдзе ў баку стаіць, і яго гэта не цікавіць, гэтая справа. А мяне цікавіць.
Скажите, спадар Фелікс, вось вам хутка 90 гадоў, але вы по-ранейшаму не сядзіце цішком на прызбе. Што сфармавала ваш такі моцны незалежніцкі характар?
У перадваенныя гады было вельмі на высокім узроўні пастаўлена, прынамсі у нас у Беларусі, ну і напэўна так у Саюзе, увогуле патрыятычнае выхаванне. І гэта заклала ў маю душу той падмурак, на якім ўжо праз ваенныя гады, праз гады пасляваеннай працы на далёкім усходзе, на Калыме, у геалогіі, усё болей і болей ува мне праявлялі такую павагу, такое шанаванне свайго роднага. Менавіта Калыма расплюшчыла мне вочы на нашу рэчаіснасць, на тое, што з'яўляецца сапраўдным патрыятызмам, а што носіць зусім іншую афарбоўку. Справа ў тым, што там былі людзі сасланыя туды, людзі вышэйшага гатунку, людзі сапраўдныя патрыёты сваёй радзімы, чэсныя, непадкупныя. Яны зрабілі ў маёй душы той паварот, які прывёў мяне потым пасля вяртання на радзіму сюды, у Славгород, у Прапойск быўшы, прывёў мяне ў шэраг Беларускага народнага фронта. Былі сустрэчы з Зяноном Пазняком, былі сустрэчы з Геннадзем Грушавым. І ўсё гэта зрабіла тое, што я зразумеў, што такое радзіма, што такое сапраўдны патрыятызм, а што ўсё наноснае, ўсё тое, што не варта яго з сабой браць у шлях, які ты абраў.
І апошняе пытанне. Адна з вашых кніг, спадар Фелікс, цалкам прысвечана беларускай мове. Вось сёння адбываюцца розныя моўныя курсы, мова нанова, мова цікава у тым ліку і ў вас у Магілёве. Як вы лічыце, ці магчыма адрадзіць беларускую мову грамадскімі высілкамі без удзелу дзяржавы?
Без удзелу дзяржавы гэта зрабіць немагчыма. Справа ў тым, што як бы не браліся моладзь, як бы не браліся старэйшыя людзі, якія разумеюць гэта, якія высілкі яны не прымалі, але калі ў дзяржаўных установах справаводства вядзецца на іншай мове, прынамсі на рускай мове, калі ў дзіцячых садках выхавацелі рэі з дзецьмі вядуць на рускай мове, немагчыма вярнуць нашу беларускую мову у той стан, у якім яна павінна знаходзіцца. Карацей кажучы, быць дзяржаўнай мовай. Таму тут адных высілкаў грамадскасці недастаткова, але з іншага боку яны прымушаюць уладу ўсё ж такі нешта рабіць. Гэта я лічу невялікі, але вельмі патрэбны складнік вось гэтай агульнай справы вяртання мовы ў яе сапраўднае месца, на яе пасах, які яна павінна займаць. І немалаважную тут рэч, мне здаецца, будзе выконваць стаўленне замежных краін да таго, як наш урад адносіцца да мовы карэннай нацыі, да беларускай мовы. Я заўсёды ўспамінаю гэты выпадак, калі ў Лясной святкавалі свята перамогі над шведамі, і там выступаў шведскі пасол Эріксон, на якой цудоўнай беларускай мове ён казаў. І як не сорамна было кіраўніку Магілёўскага аблвыканкама, які там выступаў на рускай мове. Гэта ж няўжо ў яго ні кроплі сораму не было, не засталося. Сустракаюць не па адзенню, а па мове разлічаюць. Ну трэба працягваць працу.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў Фелікс Шкірманкоў, пісьменнік і грамадскі актывіст са Слаўгараду.
Свабода – радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце – свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках – Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб.
І для тых, хто любіць кнігі – бібліятэка свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005-5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.